Hannu Mikkola on niin nuori mies, että ihan hirvittää, että sä täytät 50 vuotta. Kuinka näin nuori mies voi olla 50-vuotias vai pitääkö se todella paikkansa?
Kyllä se ikävä kyllä pitää paikkansa. Mä olen 42 syntynyt, niin siitä tulee 92-50 vuotta.
Sä olet ikään kuin nuorentunut tässä matkan varrella, sillä mä muistan varsin hyvin, että alle 30-vuotiaana sulla oli kauhea hätä, kun sä olit niin vanha.
Niin, kyllä siihen tottuu tuohon ikäänkin, kun se vaan tahtoo kasvaa koko ajan.
Mutta jos puhutaan itse rallista, maailmanmestaruuden voittamiseen, sä annoit yhden semmoisen ohjeen, joka minusta sopii mihin tahansa urheiluun. Sä sanoit, että sä keskityt vain ja yksinomaan maailmanmestaruuden voittamiseen, etkä välitä kaikista sivuasioista, ja näin sä myöskin voitit maailmanmestaruuden. Tämä oli minusta erinomaisen hieno ohje, joka sopii kenelle tahansa. Mitä sä sen vuoden aikana sitten teit tähän tässä keskittyessäsi ajamaan?
Niin mä ehkä tarkoitin myöskin sitä, että hyvin useat kuljettajat niin kerää kaikennäköistä muuta ympärilleen, ja jos se nyt bisnestä, niin muuten semmoista asiaa, mikä sitten niin sekoittaa ajatuksia ja ajatukset kulkee muualla. Et se on paljon parempi niin kuin vaan keskittyä siihen, mihin osaa, ja tässä tapauksessa ajamiseen ja mitä sen ympärillä tapahtuu, niin silloin niin ei me muut asiat sekaisin eikä me ajoasiat sekaisin.
Sä olit hyvin myöskin maailmanmestaruuden voittamisen jälkeen koko 80-luvun ja tämän 90-luvun alun pitänyt mielessä tämän, että kun sinä lähdet ajamaan, sinä ajat tosissasi ja sillä on myöskin merkitystä niin, että sinulla jää ilmeisesti aikaa niihin asioihin, mihin sinä haluat.
Kyllä, ja tietenkin kun se työ on ja harrastuksesta muuttunut työ oikeastaan, niin se on myöskin mielekkään tuntosta, ettei sitä niin kuin tarvitse erikseen ajatella. Ei mulla ole koskaan tuntunut ajohommiin lähtö tai tavallaan niin kuin töihin lähtö vastenmieliseltä näitä 30 vuoden aikana.
Kun mies täyttää 50, niin luulisi, että hän on silloin eläkeiässä, mutta ei ralliautoilijana varmaankaan silloin riittää töitä. Pauli Toivonen sanoi, että hän aikoo 67-vuotiaana siirtyä politiikkaan. Onko sinulla jonkinlaista takarajaa vai jatkatko sinä edelleen autojen parissa?
Mulla on semmoinen takaraja tässä näin, että mä oon sanonut, että mä ajan niin kauan kuin ne maksaa mulle. Että se on hyvä kriteeri jo siinä mielessä, että kun ei enää tiliä tuu, niin tietää, että ei ole hyvä enää siinä hommassa. Tietenkin senkin jälkeen, kun ei enää kilpaile, niin kyllähän tätä niin kuin auton testaus ja tämmöistä kokemusta on vaikka kuinka paljon. Että mä uskon, että siltä puolelta löytyy töitä vielä.
Mistä tämä sitten kaikki alkoi? Sinä ajoit erilaisia autoja kohtuullisen hyvällä menestyksellä ja sitten tuli vielä parempia menestyksiä, mutta mikä vei sinut juuri ralliautoiluun?
No oikeastaan mä olin ihan pikkupojasta saakka kiinnostunut autolla ajamiseen ennen kaikkea, en niinkään paljon tekniseen puoleen, mutta jo isä ja äiti kertoi, että kun sodan ja lapsi, niin ei ollut niin paljon näitä leluja ympärillä, niin padan kannella ajeli jo 3-vuotiaana sen, kun kerkesi. Ja sitten se, niin kuin se kova ajamisen vietti on koko ajan ollut siinä taustalla, ja sitten kun muutettiin Helsinkiin, niin melkein naapuriin sattui Osmo Kalpala asumaan. Ja hän oli silloin jo 2-3-kertainen Jyväskylän suurajon voittaja, niin tietenkin se silloin kääntyisi mielenkiinto vielä enemmän rallia kohtaan, ja niin kuin sutiakkaasti siitä jatko sitten.
Minulla on joku väittänyt, että juuri tältä ajalta, ennen kuin sinulla oli edes korttikaan, niin että oli poikapurkossa semmoinen tapa, että vasta autotallin ovet ja työntelitte auton lähimpään kulmaan ja sitten pihistettiin isä autoa ja ajettiin vähän Lauttasaarta ympäri semmoista pientä rallia.
Joo, eikä se ikävä kyllä aina riittänyt Lauttasaarikaan siihen, että sitä mentiin vähän kauemmaksi ja sitten taas aamuyöstä niin liuutettiin alamäki auto suoraan talliin, ettei se isä vaan kuullut, että joskus ollut sen jälkeen paljon myöhemmin puhetta siitä. Koska me tehtiin talossa remontti myöhemmin, otettiin semmoinen välihuone pois ja laajennettiin keittiötä, niin isä on todennut, että jos se olisi tehty aikaisemmin ennen kuin aloit nyt autoja lainailemaan, niin hän olisi kuullut aina, mutta siihen aikaan ei kuulunut. Että kyllä se ajaminen, mä ajoin autoa ensimmäisen kerran Normarkussa jo 10-vuotiaana ja kyllä sitä ajettiin luvalla ja luvatta.
Mutta tässä on kuitenkin se hyvän puoli, että et sinä ilmeisesti kuitenkaan huono auton käsittelijä ollut, vaan ei mitään mällä ja syntynyt ja kukaan ei huomannut mitään.
Joo, ja siihen aikaan sanotaan, niin ei tuo liikenne niin rajua ollut kuin se nykyisin on. Että tilaa oli tuolla teillä ja kyllä siinä varmaan hyvä onnekin aina mukana oli.
Sitten ralliautoilussa sinulla istui hyviä kakkosia vieressä ja sitten sinä tulit samaan talliin Timo Mäkisen kanssa. Ja minulla on sellainen tunne, vaikka sinä olet koneinsinöörikoulutukseltasi, niin Timo Mäkinen pystyy sinulle rallin teknisestä puolesta opettamaan aika paljon.
Kyllä, hän teknisestä puolesta pystyy opettamaan ja myöskin ajopuolta paljon. Että mä muistan ensimmäisen kerran, kun Timo, ja taisin ajaa itse Timo istu kyydissä jääradalla, niin kyllähän siinä heti näki virheitä, mitä mä tein ajolinjoissa ja muissa. Ja semmoista ohjeet oli kulla-arvoisia silloin. Ja Timolla on semmoinen fantastinen peffakokemus noihin teknisiin ratkaisuun. Että hänelle ei aina ole niin kuin teoreettista tietoa, mutta tuommoista käytännön kokemusta ja fiksuutta. Että hän aina ratkaisee ne sieltä kautta probleemat. Jos me vertaan Rauno-autoseen, joka oli siihen aikaan myöskin erittäin kova kuljettaja, niin hän aina lähestyi niitä probleemoja enemmänkin tekniseltä puolelta ja sitten niin kuin löysi ratkaisuja. Että ne oli niin kuin yö ja päivä Rauno ja Timo, jos niitä vertaisi siihen aikaan, miten he ratkaisee tekniset ongelmat.
Mutta sitten tuli vuosi 1970 ja ajettiin ensimmäinen mammutiralli. Sellainen mammutiralli, joka käsitti Etelä-Amerikasta aina Meksikon pääkaupungin jalkapallon maailmanmestaruuskisa näyttämölle. Ja sen sinä voitit ja silloin sinä olit iskenyt itsesi koko maailman tietoisuuteen. Sinä olitkin muuttunut eräällä tavalla, ei suinkaan oppipojasta, mutta sanotaan tuollaisesta hyvästä kansallisesta kyvystä kansainväliseksi huipuksi.
Kyllä, se pitää paikkansa. Mä olin jo pari kertaa voittanut Jyväskylän suurajon, mutta se oli kotikilpailu tietenkin, niin sitä ei sillä lailla noteerattu. Ja tämä Lontoon Meksiko, se oli todella iso tapahtuma silloin. Se kesti 5 viikkoa ajaa ja ajettiin lävitse, oliko se 24 valtion lävitse Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa. Ja se oli niin kuin oikeastaan semmoinen täydellinen läpimurto, koska siitä kirjoitettiin ympäri maailmaa. Niin en mä sitä silloin tajunnut, mutta jälkeenpäin tietenkin sitten tuli niin kuin tajunta, että tunnetaan muuallakin kuin Suomessa.
Suomalaista ainakin on aivan selvä kuva Afrikassa, sillä sinä olit ensimmäinen Afrika Safari-rallin voittaja. Toinen vaalea suomalainen oli Juha Kankkunen, joka on siellä voittanut. Onko sinulla mielestäsi sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät sinusta juuri tällaisen maratonrallin voittajatyypin?
Se on vaikea sanoa. Ehkä mä oon aika tämmöinen säästeliäs autoa kohtaan, että se niin kuin auttaa siinä, mutta noissa pitkissä kilpailussa niin täytyy todella huomata se, että ei sitä ensimmäisenä päivänä voiteta sitä kilpailua. Että pitää osaa niin kuin ajatella sitä vähän pitemmällä tähtäimellä.
Onko nyt sitten, kun mies on kuitenkin täydessä iskussa, vielä sellaista tilannetta, että joku nuorempi tulisi erikoisesti hakemaan sinulta oppia?
No kyllä, ne nyt suoraan tule kyselemään, mutta kyllä se nyt tietenkin huomaa aina, että ne kuuntelee, että ei tarvitse ääntä korottaa kovin pahasti. Että kyllähän semmoinen kokemus näiden vuosien aikana on tullut, että kyllä siinä tietenkin nuoremmalle voi ohjeita antaa ja oikoa semmoisia mutkia, mitä siellä muuten tulee vastaan, koska niin muuten se joutuu kaikki oppii kantapää kautta ja se kestää kauemmin ja siinä on se vaara, että ei saa opetella tehtävät. Nykyisin ne vaatii tuloksia heti.
Entä mikä sinun mielestäsi on ollut vaikein ralli ajettavaksi?
Vaarallisin mä sanoisin aina niin on Monte Carlo ralli. Se on niin vaarallinen siinä mielessä, että kun kelistä ei ole aivan täyttä tietoa, tai siitäkin on tieto, mutta voi olla, että tuollaisella asfalttirenkaalla joutuu yhtäkkiä jään päälle ja vuoristossa ajetaan, niin se on aina vähän hirvittänyt. Siinä niin kuin täytyy luottaa jäänuottimiehistöön niin 100%, koska jos he tekevät siellä virheen, niin se vahinko on hyvin lähellä. Vaikeimpia ajaa ehkä, jos ajattelee, niin on juuri safari ja tuon tyyppiset kilpailut siinä mielessä, että siinä näyttelee luonnonvoimatkin niin paljon myöskin tuloksessa, että täytyy olla vähän tuuriakin.
Entä mikä kilpailu saa sinut syttymään oikein niin, että tulee sellainen tunne, että tässä pannaan kaikki peli ja vielä vähän enemmänkin, jos sitä löytyy?
Kyllä, mä sanoisin vieläkin Jyväskylän suurajot on semmoinen, koska niin se on erittäin nopea kilpailu ja siinä ajetaan tavallaan ylikykyjen koko ajan. Niin siinä kun tulee oikea fiilis, niin siitä nauttii todella.
Jyväskylästä myöskin on aika karmea muisto. sinä ajoit sellaisen mällin siellä, että auto levisi ja luojan kiitos omalla taidollasi ja hyvällä tuurilla selvisit sairaalaan asti, mutta se oli varmasti aikamoinen kokemus.
Joo, tämä tapahtui 1971 ja siinä oli neljäs voitto liipäsimellä, että se oli todella en semmoista virhettä tekisi nyt tänä päivänä, mitä silloin tein. Et hulluttelin oikeastaan vaan ja nautin ajamisesta ja otin turhia riskejä ja siinä ei oikeastaan voi syyttää kuin itteensä, että menee ajaa semmoiseen kohtaan niin kovaa.
Tuliko sinulla mitään muuta mieleen kuin äidin huoli, kun hän saapui sinua Tampereelle katsomaan sairaalaan ja makasit siellä letkuissa ja eipä siinä paljon muut kuin sormenpäät ja varpaat liikkuivat?
No ei mua enää siellä huolettanut, kyllä mä tiesin mikä tilanne on, mutta siinä kun tuli tajuntaansa muutaman minuutin kuluttua onnettomuudesta ja oli hyvin vaikea hengittää, niin se oli semmoinen tilanne, että sitä ei oikein tiennyt vielä, että miten tässä käy.
Sinulla oli aika paljon silloin kokemusta. Oletko nyt tämän kokemuksen perusteella, mikä sinulla on, valmis luokittelemaan rallin vaaralliseksi urheiluksi tai nimeämään, mitä vaaroja siihen piilee?
No, tämmöinen autourheilu on aina vaarallista, kun ajetaan kovaa, ei siitä pääse mihinkään. Mutta kyllä ne itse pystyy hyvin tarkkaan, hyvinkin paljon, niin vaikuttamaan siihen, kuin vaarallinen kun rallikin on. Jos ajat koko ajan yli kykyjäsi, niin totta kai se on todella vaarallista touhua. Mä näkisin niin kuin omalta kohdaltani niin sen vaaran siinä, että jotain semmoista sattuu, jota ei pysty etukäteen ajattelemaan. Ja jos on teknillinen vika tai tien laatu tai liukkaus muuttuu, niin silloin se tietenkin voi mennä mettään. Ei sekään vielä yleensä tarkoita sitä, että sinne jotenkin käy. Sitten vielä jos osuu pahasti johonkin, niin sitten alkaa vaarat olla lähellä.
Jos nyt saisit valita uudelleen jonkun urheilulajiin tai tämän moottoriurheilun ja juuri siitä ralliautoiluun, niin tekisitkö uusia valintoja tai arviointeja?
Ei, kyllä mä täytyy sanoa, että kyllä mä eläisin tämän elämän just niin kuin mä oon elänyt. Todella onnellinen ihminen siinä mielessä ollut, että tuosta 63 saakka on oikeastaan saanut tehdä mitä on halunnut, niin siinä moni ihminen ei voi sitä sanoa.
Jos voisit jonkun kilpailun kulun muuttaa tai ajatella, mikä sinulta on jäänyt saavuttamatta, niin minkä haluaisit voittaa vielä tai mikä on sellainen, joka on jäänyt ehkä kesken?
No tietenkin Monte Carlo ralli on jäänyt voittamatta. Että siinä mä olin jonkun kerran toinen ja johonkin muutaman kerran, mutta kyllä sitä täytyy myöskin ottaa huomioon, että ei sitä kaikkea ihan voi voittaa. Että se on kiva, että jotain on jäänyt tekemättäkin.
Sanotaan, että huippu-urheilijalla on aina paitsi onnea ja tuuria, myöskin satumaiset lahjat juuri siihen, missä hän on mukana. Sinä olet huippu-urheilija. Voitko määritellä sen, että mikä tekee sinusta juuri autourheilussa huipun? Mitkä ovat ne ominaisuudet? Pystytkö katsomaan sillä lailla itseäsi sisälle?
Se on hyvin vaikea niin kuin objektiivisesti ajatella itsensä, mistä se johtuu. Ensiksikin ne kyvyt tulee syntyessä jo, lahjat, että ja se mielenkiinto tulee syntyessä, semmoinen niin kuin palava halu niin kuin mun kohdalla ajaa kovaa ja sitten se tunne, että pystyy nauttimaan siitä kovasta ajosta ja siitä tunteesta, että pystyy hallitsemaan vielä siinä auton, niin mä uskon, että se on hyvin tärkeä, koska niin, sitä ei pysty semmoiseen jatkuvaan nopeeseen ajoon pakottamalla itseensä. Se täytyy tulla niin kuin sitä halusta.
Ja sinulla edelleen tämä kipinä on tallella, missä sinä luulisit, että tämä merkkipaalu seisoo, jossa sinä sitten sanot hyvästi aktiiviselle voiton tavoittelulle kilpautulussa?
No en tiedä. Jos ne haluaa vielä ensi vuonna mukaan, niin kyllä mä valmis olen ajaa. Se on erittäin vaikea sanoa itsestään niin objektiivisesti, milloin se vauhti on laskenut niin paljon, että se pitäisi lopettaa. Ja yleensä niin kuin tässäkin hommassa, niin se tulee näkökyvyn puolelta, kuin hyvin pystyy näkemään. Ja tietenkin kun vanhenee, niin varsinkin pimeä ajo ja hämärä ajo vaikeutuu. Ja mutta kuitenkin niin itse yrittää täysillä ajaa ja ajaa niin hyvin kuin näkee. Se on hyvin vaikea sanoa, että mitä nämä muut näkee sitten, kun 20-vuotias kaveri se näkee paljon enemmän kuin minä ja pystyy toisin sanoen parempaan suoritukseen niillä samoin ratkaisuilla kuin miten mä pystyn oman näkökykyni perusteella. Ja mä uskon, että sieltä puolelta se tulee sitten, että vauhti laskee niin paljon, että ei kannata enää olla mukana. Tämähän on semmoista puuhaa, joka maksaa tehtäällä paljon, niin ei siellä kannata pitää kaveria, joka ei pysty voittamaan.
Mutta toisaalta siellä on, niin kuin jo aiemmin sanoin, että sellaisia tehtäviä, joissa juuri kokemusperäisillä asioilla ja kaikilla sitä, mitä on oppinut matkan varrella, on paljon käyttöä niille taas, jotka pyrkivät huipulle.
Kyllä, just tämmöisen auton paikalleen ajoja ja niitä ratkaisuja, niin tietenkin niitä on joutunut monet kymmenet vuodet ajattelemaan ja tekemään, niin se on aikamoinen tietopankki, mikä silloin päässä on. Ja kuitenkin niin insinööritkin niitä ratkoo, mutta kuljettajan tehtävä on kertoa niille, mitä hän tuntee ja miten se auto käyttäytyy. Ja sitten niin kuin munkin tapauksessa, niin monta kertaa niitä asioita on korjailtu ja muuteltu, että melkein tietää jo, että minne päin pitää mennä. Ja se nopeuttaa tämmöisen auton kehittelyä huomattavasti.
Mitä sinun aikanasi on kilpa-autoista siirretty tavallisiin vakioautoihin, jotka ovat hyödyttäneet tätä meidän nykypäivän liikennettä? Onko sinulla ihan konkreettista mielikuvaa siitä?
On, niin sanotaan niin kuin Audin kanssa, kun mä olin 9 vuotta, niin samat insinöörit teki ralliautoja, jotka teki standardiautoja, että tieto oli samassa päässä, mitä meillä oli. Yksi huono puoli oikeastaan Audilla se, että me käytettiin paljon standardiosia ja uusia osia, joita kokeiltiin, koska ne tehtaan johto tykkäsi, että meidän kautta saa tiedot paljon nopeammin kuin normaalin koeosaston kautta. Jos me ajatellaan näitä vuosia, mitä autourheilu on tuonut autoihin, niin ajatellaan, voidaan hyvinkin sanoa suojavyöt, alkoi sieltä päin, valojen kehitys, sanotaan niin kuin renkaiden kehitys on valtavaa, mitä autourheilu on tuonut rengaskehitykseen, koska kaikki oikeastaan uudet konstruktiot ja ajatukset, niin testataan kilpailukäytös ennen, sanotaan Michelinillä, Goodyearilla, joka puolella, että sinne se on tuonut hyvin paljon. Voi, niitä on hyvin paljon kaiken näköistä.
No näin suuren merkkipäivän aattona sitten lopuksi, jos sinä sanoisit siitä, että voisitko edes ajatella tällaisen vapaan ammatin ja harrastuksen muodostettua työksi, ajatellakaan, että sinä olet sitten insinööri, joka menee 8 töihin ja leimaa korttinsa kello 16. Oletko siis onnellinen juuri nyt?
No kyllä, mä onnellinen juuri nyt. Kyllä hyvin vaikea olisi kuvitella, että ihan niin kuin normaaliin työelämään pystyisi takaisin 30 vuoden jälkeen, jolloin on ollut oikeastaan oma herrasa koko ajan.
Paljon sinulle onnea.
Kiitoksia.